Το μικρό θέατρο στο δεύτερο πρόγραμμα. Η σκιά του Φαραγγιού του John Millington Synge σε μετάφραση Πόπη Κόντου. Παίρνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί. Dan Berk, Νάσος Κεδράκας. Νόρα Μπέρκ, Μαρία Μοσχολιού. Μισελ Νταρά, Κλήμης Ελευθεριάδης. Ένα Ζητιάνος, Μιχάλης Μητρούσης. Επιμέλεια ήχων Γίτσα Βαλμά. Μουσική επιμέλεια Στέλιος Φωτιάδης. Ρύθμιση ήχου Θόδωρος Γεωργακόπουλος. Ραδιοσκηνοθεσία Αργύρης Πιπέρης.
Καλησπέρα, κυρά του σπιτιού.
Καλησπέρα και σένα, ξένα. Πολύ άσχημη νύχτα. Ο Θεός να σε βοηθήσει που βρίσκεσαι έξω με τέτοια βροχή.
Τη χρειάζομαι τη βοήθειά του στα σίγουρα. Τώρα μάλιστα που πηγαίνω στον Πριτά μετά από το πανηγύρι του Ογκρίμ.
Με τα πόδια, ξένε.
Ακριβώς. Πάνω στις δυο μου γάμπες, κυρά του σπιτιού. Έτσι, όταν είδα από μακριά το φως του σπιτιού σου, σκέφτηκα πως ίσως να έχεις καμιά γουλιά γάλα φρέσκο και μια γωνιά να κοιμηθώ. Ο Κύριος να μας λυπηθεί.
Περνά μέσα να στεγνώσεις.
Τι είναι αυτό πάνω στο κρεβάτι?
Μη δίνεις σημασία, ξένε. Πλησίασες τη φωτιά να στεγνώσεις.
Πεθαμένος είναι?
Ναι, ξένε. Αυτή τη φορά μου έπαιξε το παιχνίδι του θανάτου. Ο Θεός να τον συγχωρέσει. Και τώρα έμεινα με κάτω πρόβατα στους λόφους και χωρίς ξύλα και κάρβουνα για το χειμώνα.
Αστείο ύφος που έχει για πεθαμένος.
Πάντα του ήταν αστείος, ξένε. Και υποθέτω πως οι άνθρωποι που είσαν αστείοι στη ζωή μένουν αστείοι και μετά το θάνατό τους.
Παράξενο που τον άφησες έτσι χωρίς να τον ετοιμάσεις, ούτε και να τον ξαπλώσεις κατά πως πρέπει.
Φοβήθηκα, ξένε. Γιατί σήμερα το πρωί με απείλησε με μια τρομερή κατάρα. Αν αγγίξω το κορμί του, σε περίπτωση που θα πέθανε ξαφνικά. Ή αν άφηνα να τον αγγίξει κανένας άλλος. Έξω βέβαια από την αδελφή του που μένει 10 μίλια από εδώ. Μέσα στο μεγάλο φαράγγι, από την άλλη πλευρά του λόφου.
Περίεργο να μην θέλει να τον αγγίξει η γυναίκα του. Αυτός που είναι τώρα νεκρός στο κρεβάτι του, ήσυχα ήσυχα.
Ήταν γέρος και παράξενος, ξένε. Περνούσε όλο τον καιρό του πάνω στους λόφους, ονειροπολώντας μέσα στην πυκνή ομίχλη. Έλα, ξένε, πιάστον να μου πεις αν είναι κρύος.
Θέλεις λοιπόν να πέσει πάνω μου η κατάρα, κυρά του σπιτιού? Δεν θα βάζα χέρια πάνω του, ακόμη και να μου προσφέρανε τη λίμνη να Χαναγκάν γεμάτη χρυσάφι.
Να σου πω, ξένε, με έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν και κρύος να ήταν, δεν θα ήταν απόδειξη πως είναι και νεκρός. Γιατί κρύος ήταν πάντα του, όλες τις μέρες από τότε που τον γνώρισα και όλες τις νύχτες, ξένε. Παρ' όλα αυτά όμως πιστεύω πως έχει πεθάνει για καλά. Γιατί πάει κάμποσος καιρός τώρα που παραπονιόταν για ένα σφάχτη στην καρδιά και σήμερα το πρωί, τη στιγμή που ετοιμαζόταν να πάει στον Πριτά για 3-4 μέρες, τον έπιασε ένας δυνατός φάχτης στα πλευρά. Έπεσε αμέσως στο κρεβάτι και έλεγε μάλιστα πως ήταν εξαντλημένος. Τη στιγμή ακριβώς που ανέβαινε η σκιά στο φαράγγι και τον ήλιος έδισε εκεί πίσω στα ορυχεία, πετάχτηκε προς τα μπρος, έβγαλε μια δυνατή φωνή και ξεράθηκε σαν ψόφιο πρόβατο.
Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του.
Έλα. Το ίσκι αυτό θα σου κάνει πολύ πιο καλό από το γάλα της καλύτερης αγελάδας της κομιτείας του Μπίκλοβ.
Παντοδύναμος Θεός να σου το ανταποδώσει. Στην υγειά σου.
Να, πάρε και μια πίπα με καπνό. Δεν έχω άλλες πίπες από τις δικές του, ξένε. Αλλά είναι μαλακές και γλυκές το κάπνισμα.
Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά, κυρά του σπιτιού.
Κάθισε λοιπόν, ξένε. Κάθισε να ξεκουραστείς.
Έχω γυρίσει τον κόσμο περπατώντας, κυρά του σπιτιού, και έχω δει πράματα και θάματα. Αλλά μέχρι σήμερα ποτέ μου δεν ξαγρύπνησα νεκρό με ακριβά ποτά και αγνό ταμπάκο. Και με την καλύτερη πίπα, μάλιστα. Χωρίς κανένα άλλο συντροφιά εκτός από μια γυναίκα.
Δεν με άκουσες λοιπόν που σου είπα πως θα πέθαινε μόνο τη στιγμή που θα έδει ο ήλιος? Πως θα μπορούσα λοιπόν να πάω στο φαράγγι να ειδοποιήσω τους γείτονες, μόνη καθώς ήμουνα μέσα σε αυτό το απομακρυσμένο σπίτι?
Συγχώραμε, κυρά του σπιτιού.
Συγχωρεμένος να σε ξένο. Πως θα μπορούσε ένας άνθρωπος σαν και σένα, περαστικός μέσα στη μαύρη νύχτα, να ξέρει πόσο ένιωθα μόνη μακριά από κάθε άλλο σπίτι?
Αν το ξέρα, σκεφτόμουν την ώρα που περνούσα το κατόφλι σου πως πολλές γυναίκες μόνες θα φοβόντουσαν πολύ περισσότερο έναν άνθρωπο σαν και εμένα μέσα στη νύχτα. Ακόμα κι αν βρίσκονταν σε ένα μέρος λιγότερο μοναχικό από τούτο εδώ.
Ναι, ξέρω. Πολλές θα φοβόντουσαν. Ναι. Αλλά εγώ δεν ξέρω τι θα πει φόβος. Ούτε για τους ζητιάνους, ούτε για τους δεσποτάδες, ούτε για κανέναν από εσάς τους άντρες. Αυτό που φοβούνται οι άνθρωποι ξένοι από παλικαράδες σαν και εσάς είναι άλλο πράγμα.
Σίγουρα, σίγουρα. Ο Θεός να μας φυλάει.
Το λες αυτό, ξένε, σαν να μπορούσε να σε φοβήσουν ακόμα και μικρά πράγματα.
Εμένα, κυρά του σπιτιού. Εμένα που περπατάω και εδώ και εκεί ατέλειωτες νύχτες και σκαρφαλώνω λόφους μέσα στην ομίχλη, που ακόμα και ένα μικρό κλαδάκι γίνεται στα μάτια μου χοντρό σαν τον μπράτσο σου, που ένα κουνέλι μου φαίνεται σαν τεράστιο κατάμαυρο άλογο και που ένα σωρός από κάρβουνα φαντάζει στα μάτια μου τόσο ψηλός όσο το καμπαναριό της εκκλησιάς του Δουβλίνου. Αν μπορούσαν τα μικροπράγματα να με τρομάξουν, σου το λέω, θα με είχαν κλείσει προπολού στο τρελάδικο του Ρίτσμοντ. Ή ίσως να είχα στρατοπεδέψει σε κανένα γκρεμό του λόφου με μόνο το παλιό που κάμισο στην πλάτη βοσκή στα κοράκια, όπως ο πατρίς Νταρσί τη χρονιά που πέρασε. Ο Θεός να τον αναπαύει.
Ήξερες τον Νταρσί?
Λες να είμαι ο τελευταίος στον κόσμο που άκουσε εκείνη τη φωνή του?
Έχουν διηγηθεί ένα σωρό ιστορίες για όσα άκουγαν την εποχή εκείνη. Αλλά ποιος πιστεύει αυτά που λέγονται στο φαράγγι?
Δεν ήταν ψέματα, κυρά του σπιτιού. Περνούσα από εκεί κάτω μια σκοτεινή νύχτα σαν και τούτη απόψε. Τα πρόβατα ήταν ξαπλωμένα στο χαντάκι του λόφου. Έβηχαν και φυσούσαν όπως οι γέροι όταν πνίγονται. Έβρεχε πολύ και είχε ομίχλη. Τότε άκουσα μια φωνή που μιλούσε. Έλεγε τόσα παράξενα πράγματα που δεν μπορούσες να πιστέψεις παρά πως ήταν όνειρο. Πολύ έσπλαχνε, Θεέ, είπα. Αν ακούω φωνές τέτοιες μέσα στην πυκνή ομίχλη, σίγουρα είναι για μένα. Άρχισα να τρέχω, να τρέχω, μέχρι που έφτασα στη Ρατχβάνα, στους πρόποδες των λόφων. Μέθησα εκείνη τη νύχτα, μέθησα και την άλλη μέρα το πρωί και την παράλλη. Έκανα δρόμους, πήγαινα και ερχόμουν εκεί κάτω και την τρίτη μέρα βρήκα τον Νταρσί. Τότε κατάλαβα πως αυτός ήταν που είχα ακούσει και δεν ξαναφοβήθηκα ποτέ για τίποτα.
Ο Θεός να τον αναπαύσει. Ποτέ δεν ανέβηκε ή κατέβηκε το λόφο χωρίς να μπει μέσα έστω και για ένα λεπτό. Μου έχει λείψει από καιρό τώρα πια. Κι άλλωστε, ξανά έγινε ευτυχισμένη. Αν μπορεί κανείς να πει πως είναι ευτυχισμένος, ξένε. Γιατί είμαι συνηθισμένη εγώ στη μοναξιά. Μήπως είδες κανέναν σε αυτό το μέρος του δρόμου, καθώς γύριζες από το γκρι μου?
Ήταν κάποιος νέος με ένα κοπάδι πρόβατα. Έτρεχε από πίσω τους πότε εδώ και πότε εκεί.
Μακριά από εδώ, ξένε?
Όχι, σε μικρή απόσταση από εδώ.
Μια και δεν είσαι ευτυχισμένος, δεν θα σε πείραζε, πιστεύω, να μείνεις εδώ μαζί με αυτόν μια στιγμή?
Ασφαλώς. Ένας νεκρός δεν μπορεί να κάνει κακό.
Θα πάω εκεί πίσω. Λίγα βήματα από εδώ, ξένε. Ο άντρας μου πήγαινε καμιά φορά και σφύριζε. Ο νέος που είδες είναι ένας βοσκός νέος κι αυτός, που ήλθε από την άλλη πλευρά του λόφου και αγόρασε μια καλύβα στην απέναντι πλαγιά. Ερχόταν λοιπόν μέχρι εδώ να δει μήπως είχαμε ανάγκη από τίποτα. Και τον έχω ανάγκη απόψε. Να κατεβεί στο φαράγγι μόλις χαράξει και να πει στους ανθρώπους πως ο άντρας μου πέθανε.
Άφησε, κυρά του σπιτιού. Θα πάω εγώ να τον βρω. Θα πεθάνεις κι εσύ αν θα βγεις έξω με αυτή την ανεμοθύελα.
Θα χάσεις τον δρόμο, ξένε. Δεν υπάρχει παρά ένα μονοπατάκι ανάμεσα σε δυο βαθιά σκαψίματα που θα μπορούσε ακόμα και ένα γαϊδούρι να πνιγεί μαζί με το καρότσι του. Θα βάλω αυτή τη μαντήλα στο κεφάλι μου. Εσύ κάτσε όπως σε βολεύει. Πες και κάμια προσευχή να αναπαυτεί η ψυχή του. Εγώ δεν θα αργήσω να γυρίσω.
Αν έχεις καμιά βελόνα με μύτη και καμιά γκρίζα κλωστή, η βελόνα, ξέρεις, κυρά του σπιτιού, προστατεύει. Θα μπορούσα να βάλω καμιά βελονιά εδώ και εκεί στο σκισμένο μου παλιό σακάκι, καθώς θα προσεύχομαι, ενώ η ψυχή του θα ανεβαίνει πάναγνη στα Άγια του Παραδείσου.
Να, πάρε τη βελόνα, ξένε, και ξέρω πως δεν θα νιώθεις μόνος. Εσύ που έχεις συνηθίσει να ζεις στις δραματιές των λόφων. Καλύτερα να έχεις συντροφιά ένα νεκρό, παρά να κάθεσαι τελείως μόνος και να ακούς τα κλαψουρίσματα του αέρα, χωρίς να ξέρεις πού να στρέψεις τη σκέψη σου.
Αλήθεια. Σωστά είναι αυτά που λες. Ο Θεός να μας λυπηθεί όλους.
Μη φοβάσαι, ξένε. Ένας νεκρός δεν μπορεί να κάνει κακό.
Δεν σκεφτόμουν για κακό, εντυμότατε. Δεν θέλετε να με αφήσετε να πω ήσυχα ήσυχα μια προσευχούλα για την ανάπαυση της ψυχής σας?
Άπου να την πάρει ο διάολος. Τα ακούς αυτό, ξένε? Ξέρεις ποτέ καμιά άλλη γυναίκα που να μπορεί να σφυρίζει έτσι με τα δυο της δάχτυλα στο στόμα? Ω, δεν αντέχω άλλο. Ξεράθηκε το λαρύγγι μου. Δώσ' μου μια γουλιά να πιω πριν μας γυρίσει η αρχόντισσα.
Δεν είστε λοιπόν πεθαμένος?
Πώς είναι δυνατόν να είμαι πεθαμένος, ξένε, όταν το λαρύγγι μου είναι στεγνό σαν ξεροψημένο κόκαλο?
Τι θα πει η αρχόντισσα όταν της μυρίσετε αλκοόλ? Πάντως κάποιος λόγος θα υπάρχει για να παριστάνετε τον πεθαμένο.
Όχι, ξένε, δεν θα τολμήσει να με πλησιάσει. Και δεν πρόκειται να συνεχίσω να κάνω τον πεθαμένο. Γιατί με έπιασε μια γράμπα στην πλάτη, ο γοφός μου μούδιασε και μια διαολόμυγα δεν έχει σταματήσει να μου γαργαλάει τη μύτη. Κόντεψα να πεθάνω από την επιθυμία που είχα να φταρνιστώ όταν φλιαρούσατε για τη βροχή και τον τανσί, ο διάολος να τον πνίξει, και για το καμπαναριό της εκκλησίας. Δώσ' μου επιτέλους το ουίσκι. Θέλεις να γυρίσεις και να μην έχω πιει γουλιά? Άντε, βάλε. Τώρα πήγαινε σε εκείνο το μπουφέ και φέρε μου το μαύρο μπαστούνι που θα βρεις πίσω στη γωνιά, δίπλα στον τοίχο.
Τούτο είναι, ετοιμότατε?
Ναι, αυτό. Πάει καιρός που τα φυλάω τούτο το μπαστούνι. Γιατί έχω κακιά γυναίκα, ξένε. Κι είμαι γέρος. Ναι. Έχω γεράσει, ο Θεός να με βοηθήσει. Αν και το μπράτσο μου είναι ακόμα σίδερο. Μη φεύγεις, ξένε. Μείνε λίγο ακόμα. Και θα παραβρεθείς σε μια σπάνια συγκέντρωση μέσα σε αυτούς τους τέσσερις τείχους σε 2-3 ώρες. Στάσου μια στιγμή. Τι ακούω? Κατεβαίνει κανένας προς τα δω?
Είναι η φωνή κάποιου που μιλάει στο δρόμο.
Βάλε τον μπαστούνι μου δίπλα μου, πάνω στο κρεβάτι, από τη μέσα μεριά. Και τράβηξε το σεντόνι μέχρι απάνω όπως ήταν και πριν. Κάνε πως κοιμάσαι τώρα και μη δείχνεις πως ξέρεις τίποτα. Αλλιώς θα μου μείνουν στα χέρια μου τα κόκαλά σου μόνο. Δεν θα σου λέγα τίποτα από όλα αυτά, αλλά δεν άντεξε άλλο το ξερό λαρύγγι μου.
Μη φοβάστε, κύριε του σπιτιού. Να, πάω να καθίσω ήσυχο στο τζάκι. Και τι ξέρω εγώ για σας και τους ομοίους σας? Για να σας μαρτυρήσω, ή έστω να κάνω μια κίνηση. Τι ξέρω εγώ?
Δεν μου λες, ξένε.
Καθίστε ήσυχος, έρχονται.
Δεν άργησε πολύ, ξένε.
Λείψατε όσο χρειαζόταν, κυρά του σπιτιού.
Συνάντησε το φίλο στο μονοπάτι. Δεν κουνήθηκε,
Ούτε που το φαντάστηκε, κυρά του σπιτιού.
Μη σαλνταρά. Πήγαινε και σήκωσε το σεντόνι να τον δει. Και τότε έλα να μου πει αν σου λέω ψέματα.
Όχι, δεν θέλω Νόρα. Εγώ του φοβάμαι του πεθαμένου.
Θα φτιάξω λίγο τσάι στη φωτιά. Ξένε, θέλει κι εσύ να πιει μια γουλιά στο τσάι μαζί με μένα και με τον νέο από εδώ? Ή μήπως προτιμάς καλύτερα να πας στο μικρό δωματιάκι και να ξαπλώσεις για λίγο στο κρεβάτι? Είμαι σίγουρη πως είσαι λιώμα με τέτοιο περπάτημα μέσα στους δρόμους και με αυτή τη δυνατή βροχή.
Θέλεις να φύγω και να σε αφήσω να ξενυχτείς στο νεκρό μόνη σου, κυρά του σπιτιού? Αυτό δεν μπορώ να το κάνω και ούτε θέλω το τσάι σου. Έχω να ράψω το σακάκι μου.
Τούτο το χαμένο πράγμα το λες εσύ σακάκι? Ο Θεός να σε ζεστάνει, καημένε μου. Αλλά και εσύ δεν πας πίσω. Τέτοιος χαμένος ράφτης που είσαι.
Χαμένος ράφτης εγώ, αλλά χαμένος βοσκός κι εσύ. Να τρέχεις πέρα δόθε πίσω από μια χούφτα πρόβατα, όπως σε είδα πριν λίγο να κάνεις.
Μισανταρά, μην δίνει σημασία σε αυτά που λέει. Έχει πιει λίγο και δεν θα αργήσει να τον πάρει ο ύπνος.
Δεν λέει ψέματα πάντως. Αλήθεια, δεν ήξερα πού είχα το κεφάλι μου. Τα είχε πιάσει ένα τέτοιο πείσμα αυτά τα πρόβατα, που τρέχανε πότε στο χωράφι με το στάρι και πότε στο χωράφι με τη βρώμη. Και το χειρότερο, πήγανε και πέσανε μέσα στο κόκκινο νερό της τέρνας. Και βλέποντάς τα, θα έλεγες πως ήταν κοκκινότριχες γριές γιώσες, παρά πρόβατα. Τα βουνίσια πρόβατα. Ο διάολος να τα πάρει. Νόρα, δεν μπορώ να τα συνηθίσω αυτά τα ζωντανά του διαόλου.
Ναι. Έχω ακούσει να λένε πως μοναχά οι άντρες οι μεγαλωμένοι στο φαράγγι της Μαλίρ και ακόμα πιο ψηλά, εκεί πάνω, στη Ραχβάνα ή ακόμα και εκείνοι μέσα στο φαράγγι του Ιμάλ, ξέρουν να κουμαντάρουν αυτά τα πρόβατα των βουνών. Άντρες όπως ο πατρίς Νταρσί. Ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του. Θα μπορούσε να περάσει ανάμεσα σε 500 πρόβατα και με μια ματιά ήξερε αν έλειπε έστω και ένα, χωρίς ούτε να χρειαστεί να τα μετρήσει.
Εκείνος που έχασε το μυαλό του πέρσι.
Αυτός ο ίδιος.
Ήταν ένας άνδρας άξιος, νέος, ένας άνδρας ικανός, σας λέω. Δεν υπήρχε ούτε ένα αρνάκι μέσα στα πρόβατά του που να μην μπορούσε να το αναγνωρίσει πριν ακόμα το σημαδέψουν. Και μπορούσε να τρέξει από εδώ μέχρι το Δουβλίνο με μια μόνο ανάσα.
Μάλιστα. Ήταν ένας άξιος άνδρας, ξένε. Και δεν είναι ωραίο να ακούει κανείς ένα ζωντανό να μιλάει ωραία για έναν πεθαμένο. Όταν μάλιστα πρόκειται για έναν άντρα που πέθανε τρελός.
Την αλήθεια λέω. Ο Θεός να αλαφρώνει την ψυχή του. Αχ, ας βολευτώ εδώ στη γωνιά να κοιμηθώ. Είμαι πτώμα.
Νόρα Μπέρκ, άκουσα σήμερα πως εκείνο το μονοπάτι εκεί κάτω ανεβοκατέβαινε ο πατρίς Νταρσί και πως ποτέ δεν παρέλειπε, είτε βράδυ ήταν είτε πρωί, που να μην περάσει να σε δει και να σου μιλήσει.
Δεν σου είπαν ψέματα, Μισελνταρά.
Έχω την εντύπωση πως έχεις γνωρίσει πολλούς άντρες, παρόλο που ζεις σε ένα τόσο μοναχικό μέρος.
Σε αυτά τα μοναχικά μέρη είναι που έχεις ανάγκη να κουβεντιάσεις με κάποιον, να έρθεις σε επαφή με την κοινωνία που ζούμε. Και κυρίως όταν έρχεται το βράδυ. Και αν έχω γνωρίσει ένα σωρό άντρες, ήταν όλοι τους όμορφοι άντρες. Γιατί ήμουν δύσκολο παιδί. Και όταν μεγάλωσα κοπέλα πια, μου ήταν δύσκολο να ικανοποιηθώ. Και τώρα ακόμα που είμαι γυναίκα, δεν μου είναι εύκολο πάντα. Τα ακούς, Μισελνταρά? Και αυτά που σου λέω δεν είναι ψέματα.
Την ημέρα που πήρες για άντρα σου τούτον δω, δεν θα δυσκολεύτηκες να ικανοποιηθείς, φαίνεται.
Και πώς θα ζούσα μέχρι τα γεράματά μου, αν δεν παντρευόμουν έναν άντρα που να μου προσφέρει ένα μικρό αγρόκτημα με αγελάδες και πρόβατα πίσω στους λόφους?
Σωστά, Νόρα. Κι ίσως να μην ήταν βλακή αυτό που έκανες. Γιατί έστω κι αν το μέρος αυτό είναι τόσο μακρινό, είναι καλό βοσκοτόπι. Και υποθέτω πως θα αφήνει κάποιο καλό παραδάκι πίσω του.
Κι όμως ξέρεις τι σκέφτομαι τις ατέλειωτες νύχτες που κάθομαι εμείς οι Αλνταρά? Πως ήμουν πολύ μεγάλος βλάκας. Γιατί τι να το κάνω το μικρό αγρόκτημα με τις αγελάδες και τα πρόβατα πίσω στους λόφους, όταν κάθομαι με το μάτι κολλημένο στην πόρτα, χωρίς να βλέπω τίποτα από την ομίχλη που κατεβαίνει στη χαράδρα και μετά πάλι την ομίχλη που ξανανεβαίνει, και να μην ακούς τίποτα άλλο από το παράπονο του αγέρα που φυσάει μέσα στα δεντράκια. Ως άφησε όρθια η καταιγίδα αφού τους έσπασε τα κλονάρια, ή το βουητό του χήμαρου που έχει φουσκώσει από τη βροχή.
Τι σου συμβαίνει απόψε, Νόρα Μπέρκ? Έχω ακουστά πως έτσι μιλάνε μόνο εκείνοι οι άνθρωποι που έχουν μείνει χαμένοι για χρόνια μέσα στους λόφους.
Άσχημη νύχτα. Πολύ άσχημη νύχτα απόψε, Μισελνταρά. Αλήθεια, πόσο καιρό κάθομαι, πόσο καιρό ζω στους πρόποδες αυτών των χαμένων λόφων, έτοιμη να του ετοιμάσω το φαγητό του και το φαγητό της γουρούνας με τα μικρά της και να ψήσω και ένα γλυκό για το βράδυ που θα γύριζε. Και τώρα κάθομαι εδώ το χειμώνα όπως και το καλοκαίρι και την άνοιξη. Και όταν κάνει καλοκαιρό ανάμεσα στους νέους που μεγαλώνουν δίπλα μου και στους γέρους που φεύγουν και συγκρίνω τον εαυτό μου με τη Μαρή Μπριέν που δεν ήταν πιο ψηλή από μια καρέκλα όταν εγώ ήμουν ένα ντερέκι μέχρι εκεί πάνω και που έχει τώρα δυο παιδιά και περιμένει και τρίτο σε 3-4 μήνες.
Αυτά μας κάνουν 3 λίβρες. Αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, Νόρα Μπέρκ.
Κάποια άλλη φορά κοίταζα την Μπέγκη Καβανάγκ που το χέρι της ήταν τόσο επιδέξιο που μπορούσε να αρμέξει και την πιο δύσκολη αγελάδα ή να γυρίσει στον αέρα ένα γλύκισμα. Να τη τώρα, πλανιέται στην τύχη. Ή την βλέπεις να κάθεται ολομόναχη σε ένα παλιό σπίτι, βρώμικη, ξεδοντιασμένη, με σαλεμένα τα λογικά. Φαλακρή, σαν ξερόλοφος που το έχουν κάψει ακόμα και τα σχήνα.
Μας κάνουν 5 λίβρες και 10 χαρτονομίσματα. Καλή μπάζα με την πίστη μου. Αν είχες παντρευτεί νέο, δεν θα μιλούσες έτσι, Νόρα Μπέρκ. Στο παζάρι λέγανε πως τα αρνιά μου ήταν τα πιο όμορφα. Και πέτυχα καλή τιμή. Έτσι τώρα θα αρχίσω μια καλή δουλειά, αφού τα πρόβατά μου είναι όμορφα.
Πώς έπιασες?
20 λίβρες για όλα, Νόρα Μπέρκ. Και τώρα καλά θα κάνουμε να κοιτάζουμε να πάρουμε εκείνο το χωράφι στις 7 εκκλησιές. Και τότε πια θα με παντρευτεί στην εκκλησιά της Ρατφάνα.
Και γιατί να σε παντρευτώ, Μισελ Νταρά? Θα γεράσεις κι εσύ όπως θα γεράσω κι εγώ. Και σε λίγο καιρό, όπως το λέω, θα κάθεσαι στο κρεβάτι σου όπως καθότανε και ο άντρας μου, με ένα νευρικό τίκ στο πρόσωπό σου ξεδονδιασμένος και με τα μαλλιά σου άσπρα. Είναι πολύ θλιβερό να γερνάει κανείς και πραγματικά πάρα πολύ αλόκοτο. Είναι αλόκοτο να βλέπεις ένα γεροντάκι να κάθεται στο κρεβάτι του χωρίς να του έχει απομείνει ούτε ένα δόντι. Πάντα με ένα σκληρό λόγο στο στόμα.
Είσαι γεμάτη θλίψη, Νόρα, επειδή έζησες τόσο πολύ καιρό με ένα γέρο άντρα.
Με καλοδύναμε, θέλω. Άντε να την παντρευτείς τώρα στις 7 εκκλησίες πριν βρωμήσω. Άντε λοιπόν, τράβα. Και μάλιστα σου έχω και ένα όμορφο δώρο που θα σε ακολουθάει μέχρι τα πέρατα των βουνών κάθε φορά που θα ουρλιάζει ο άνεμος.
Νόρα, πάρε με από εδώ. Σώσε με.
Εσύ ξένε, δεν μου λες. Ζωντανός είναι τούτος ή πεθαμένος?
Ζωντανός ή πεθαμένος δεν έχει πια καμιά σημασία για σένα. Τώρα θα βγεις από αυτήν εδώ την πόρτα, Νόρα Μπέρκ, και ούτε αύριο, ούτε μεθαύριο και καμιά από τις επόμενες μέρες της ζωής σου δεν θα ξαναπεράσει τον κατόφλι.
Είναι πολύ σκληρά αυτά που λες, σαν γέρος που είσαι κύριε του σπιτιού. Και τι θα κάνει μια γυναίκα σαν κι αυτή, σαν την πετάξει μέσα στους μεγάλους δρόμους?
Να περιπλανιέται στην τύχη σαν την Μπέγκη Καβανάγκ και να ζητάει ελεημοσύνη στα σταυροδρόμια ή να πουλάει τραγουδάκια στους άντρες. Και τώρα, Νόρα Μπέρκ, έξω! Θα δεις πόσο γρήγορα θα γεράσεις, Νόρα Μπέρκ, με αυτή τη ζωή που θα κάνεις τώρα. Θα δεις πόσο γρήγορα θα χάσεις τα δόντια σου, Νόρα Μπέρκ. Και το κεφάλι σου θα μοιάζει με θάμνο κοντά σε χαντάκι που πηδάνε τα πρόβατα.
Υπάρχει ένα ωραίο άσυλο στο ράθμο.
Μια γυναίκα στενολόγου της δεν θα πήγαινε ποτέ σε άσυλο. Θα προτιμούσε τους έρημους δρόμους να κρύβεται μέχρι που να πεθάνει. Μέχρι που να τη βρούνε ξυλιασμένη σαν ψόφιο πρόβατο, σκεπασμένη από πάνω μέχρι κάτω με πάχνη, ή να... οι τεράστιες αράχνες που θα καταγίνονται να υφαίνουν τα δίχτυα τους πάνω στο κορμί της στο βάθος κάποιου λάκου.
Εκείνη την ημέρα εσύ σε ποια κατάσταση θα βρίσκεσαι, Ντάμπερ? Σε ποια κατάσταση θα βρίσκεσαι εσύ εκείνη την ημέρα, ξαπλωμένος από καιρό στον τάφο σου? Ακώς όταν ζούσες, τρεις χειρότερος πεθαμένος. Μα και αυτό ακόμα, αν πρέπει να γίνει, Ντάνιελ Μπέρκ, ποιος μπορεί να το εμποδίσει? Άντε ξαναπέσαι στο κρεβάτι σου να μην αρπάξεις το θάνατο μαζί με τον αέρα που φυσάει και τη βροχή που πέφτει. Δεν σου έχει μείνει τίποτε άλλο πια από το πετσί σου.
Α, θα σου περήφανη και ευχαριστημένη αν πέθαινα κι εγώ την ίδια μέρα που σε ξεφορτώνομαι. Άι, πότα. Εμπρός. Δίνω το πόδο σου, λέω. Και μη διανοηθείς να ξαναπεράσεις από εδώ όταν θα σε κόψει η πείνα ή δεν θα έχεις που να γύρεις το κορμί σου. Τ' άκουσες. Δρόμο.
Ίσως αυτός ο νέος να μπορούσε να τη φροντίσει.
Α, τι να με κάνει τώρα.
Θα μπορούσε να μοιραστεί μαζί σου το μισό του κρεβάτι που είναι στεγνό και ακόμα να εξοικονομήσει κάτι να βάλετε στο στόμα σας.
Για βλάκα το παίρνεις, ξένε. Ή μήπως εσύ είσαι εκείνος που γεννήθηκε βλάκας. Να φύγει από εδώ. Και εσύ, ξένε. Να φύγεις κι εσύ. Βρέχει μια χαρά έξω. Ό,τι πρέπει για ψιλοκουβεντούλα. Εμπρός. Δρόμο είπα. Και αφήστε τις φλιαρίες.
Κυρά του σπιτιού, έλα πάμε να φύγουμε. Βρέχει βέβαια, αλλά το αράκι είναι γλυκό. Και ίσως, αν θελήσει ο Θεός, το αυριανό πρωινό να είναι όμορφο.
Τι να τα κάνω τα όμορφα πρωινά τώρα πια εγώ. Εγώ τώρα το θάνατο θα πάω να συναντήσω, καθώς τα πλανιέμαι μέσα στους δρόμους.
Μαζί με μένα, κυρά του σπιτιού, δεν θα συναντήσεις κανένα θάνατο. Εγώ ξέρω κάθε τρόπο να εξοικονομήσω να βάλουμε κάτι στο στόμα μας. Ας φύγουμε τώρα. Και όταν νιώσεις κρύο ή παγωνιά, ή τη μεγάλη βροχή, ή τον ήλιο που θα ξανάρθει, ή τον αέρα που θα φυσάει από τον νοτιά μέσα στα φαράγγια, δεν θα κάθεσαι στην κορφή κάποιου υγρού λάκου, όπως καθόσουν εδώ, και να γερνάς βλέποντας τις μέρες να περνούν. Μα κάποια βραδιά θα πεις, τι όμορφη βραδιά, ευλογημένος να είσαι Θεέ μου. Και μια άλλη φορά θα πεις, η νύχτα είναι πολύ κακή, βοήθησέ μας Θεέ μου. Αλλά θα περάσει και αυτή στα σίγουρα, θα πεις...
Σας είπα, να του δίνετε, να πάτε να κάνετε τα τερετίσματά σας πιο πέρα, στο φαράγγι.
Πάμε, έλα μαζί μου κυρά του σπιτιού. Θα ακούσω όμορφα τραγούδια όταν ανατέλει ο ήλιος και δεν θα έχεις ένα γέρικο ανθρωπάκι ασθηματικό δίπλα σου να φυσάει και να ξεφυσάει στα αυτί σου σαν άρρωστο πρόβατο.
Ασθηματική θα έχω γίνει εγώ μέχρι τότε, όταν θα κοιμάμαι κάτω από τα στέρια μέσα στις κρύες νύχτες. Όμως εσύ μιλάς ωραία, ξένε, και θα έρθω μαζί σου. Ντάνιελ Μπέρκ, σίγουρα σκέφτεσαι πως έκανες μια καλή δουλειά προσποιούμενος τον πεθαμένο. Αλλά στο τέλος τι πέτυχες. Πως μπορούσε ποτέ να ζήσει μια γυναίκα σε ένα τόσο μοναχικό μέρος όπως είναι τούτο, χωρίς μια στάλα κουβεντούλα με τους άντρες που περνούσαν. Και πως θα ζήσεις εσύ από εδώ και μπρος, χωρίς κανένα να σε φροντίζει. Μαύρες μέρες θα περνάς το εξής, Ντάνιελ Μπέρκ. Και στο λέω εγώ. Δεν θα αργήσεις να μείνεις ξαπλωμένος και για καιρό κάτω από αυτό το σεντόνι. Πεθαμένος για καλά τούτη τη φορά.
Έρχομαι κι εγώ.
Κάτσε κάτω και κλείσε την πόρτα. Βάλε να πιω με μισελταρά. Σεράθηκε το λαρίκι μου. Τελείως. Και η νύχτα μόλις άρχισε.
Και το δικό μου το λαρίνκι ξεράθηκε, σας βεβαιώνω. Με την τρομάρα που μου δώσατε, κόντεψα να μείνω. Και να, πρέπει να ξεκινήσω τα πράγματά μου για βοσκή μόλις φτάσει η μέρα.
Είχα στο μυαλό μου να σε χτυπήσω με τούτο το μπαστούνι, Μισελταρά. Αλλά είσαι ήσυχο, παιδί. Ο Θεός να είναι μαζί σου. Και ό,τι και να κάνεις, δεν με ενδιαφέρει. Έλα, βάλε να πιούμε. Είναι υγεία σου.
Ο Θεός να σας το ανταποδώσει, Ντάνιελ Μπέρκ. Και ήθε να έχετε μεγάλη και ειρηνική ζωή. Με καλή υγεία.
Ήταν το έργο του John Millington Synge, «Η σκιά του φαραγγιού». Σε μετάφραση Πόπη Κόντου. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί Νάσος Κεδράκας, Μαρία Μοσχολιού, Κλήμης Ελευθεριάδης, Μιχάλης Μητρούσης. Μουσική Επιμέλεια ήχων Γίτσα Βαλμά. Μουσική επιμέλεια Στέλιος Φωτιάδης. Ρύθμιση ήχου Θόδωρος Γεωργακόπουλος. Ραδιοσκηνοθεσία Αργύρης Πιπέρης.